Երբ այլևս ոչ մի քար չէր շարժվում, Կիլիկյանը սուլեց երկրորդ անգամ. Արձանացած դասալիկները և մյուս ռազմիկները աշխուժացան. Ռուսի գլխավորությամբ հարավաբերդի զորախումբը հանգիստ իջավ լանջնի վայր. Սառնասրտորեն մաքրեց բոլոր թուրք վիրավորների հաշիվը և սպանվածներին կողոպտեց տառացիորեն մինչև ներքնաշորերը. Այս գործարքը կատարվեց ամենայն մանրակրկտությամբ, չնայած այդ պահին հայ եղբայրները հյուսիսում ծանր ճակատամարտի էին բռնված. Սարգիս Կիլիկյանն իր ցնցոտիները փոխարինեց թուրք հետևակայինի բոլորովին նոր համազգեստով. Սպանվածի բաճկոնի վրա թարմ արյուն կար, բայց նա ուշադրություն չէր դարձնում. Հպարտ-հպարտ շրջում էր, իրեն զգում նորացնի պես. Հրանտ Ոսկանյանը բարձրացել էր աշտարակաձև ժայռի կատարը, խելագարի պես գնդակներ էր արձակում օդի մեջ, վավերացնում իր մասնակցությունն այդ մեծ հաղթանակին. Այս ազդու կրակոցների պահին նա պարզապես զարմանում էր, թե քաջությունը, քաջ մարդու համար, ինչ հասարակ բան է. Հարավային զորախմբի զարհուրելի ճակատագրին ոչ Գաբրիելն էր տեղյակ, ոչ էլ Բինբաշին. Երկուսն էլ լեռան հակառակ կողմում էին. Ճակատամարտի թեժ պահին երկուսն էլ քարե հեղեղի ձայնը համարել էին հեռավոր որոտ. Այստեղ, հյուսիսային լեռնաթամբի մոտ, պայքարը հայերի համար խիստ ծանր էր և աննպաստ. Հայտի չէր ճակատագրի բերումով, թե սեփական արժանիքների շնորհիվ հաուբիցները գործում էին նպատակասլաց. Իրողությունն այն էր, որ մի ժամ խափանիչ կրակ տեղալուց հետո թուրքերը ճիշտ նշանառությամբ 4 կրակոցով քանդեցին արգելափակող խրամատի մի մասը, սպանեցին 3 և ծանր վիրավորեցին մի քանի հոգի. Գաբրիելը հազիվ էր խուսափում ոռնացող արկերի բեկորներից. Դեմքը նման էր անձրևածեց կաշվի. Հաստատ զգում էր, որ օրն իր համար բարեհաջող չէր. Մտահղացումները և վճիռները նրա ներսում նույն դյուրությամբ չէին ծնունդառնում. Կարող էր կանխել կորուստները. Ինքնակշտամբանքը նրան այրում էր. Չաուշ Նուրհանին շատ ուշ տվեց նահանջի հրամանը. Բայց խոհեմաբար վարվեց, որ վճռեց քաշվել դեպի ժայռերը. Թուրքերին հաջողվել էր բարձր ծառերից մեկի վրա դիտակետ հաստատել. Այստեղից դիտորդները կարող էին տեսնել խնամատի մի հատվածը և կարգավորել հրանոթային կրակը. Աջակողմյան քարապատնեշները նրանց առաջ փակում էին տեսադաշտը. Օգոստոսի 4-ի դառը փորձից ելնելով, թուրքերը սարսափում էին Մուսա լեռան անողորմ ժայռապարիսներից և այլևս չէին հանդգնում դրանք պաշարել. Պաշտպանները մեկ առ մեկ դուրս եկան խրամատից և լաբիրինթոսի ապարաժներին ու ցցվածքներին կպած, կուզեկուզ մտան օժանդակ խրամատը, որն ընկած էր խոր հողափոսի վերևում. Երկրորդ խրամատն այդ օրը դատարկ էր. Գաբրիելը չէր համարձակվել որևէ ջոկ տեղահան անել լեռան եզրամասի պաշտպանական կետերից. Գրեթե համոզված էր, որ թուրքերը ինչ-որ երրորդ տեղից էլ կհարձակվեն. Արյունը սառչում էր երակտերում, երբ մտածում էր, թե օժանդակ խրամատը կորցնելու դեպքում անխուսափելի կլիներ 5000 հոգու մարտիրոսական աներևակայելի մահը. Մահ, որի նման աշխարհը դեռևս չէր տեսել. Թուրք դետքերի հրամանատարը հավանաբար չէր նկատել հայերի նահանջը. Ռումբերը ռոպեն մեկ ընկնում էին առաջին խրամատի վրա. Բայց քանի որ այստեղ ոչ մի շարժում չկար, Բինբաշին կարծեց, թե հասել է գրոհի պահը. Դադարը տևեց անվերջանալիորեն երկար, մինչև հանդիպակաց բարձունքի անտառային թավուտում պայթեց շեփորների և թմբուկների որոտը. Սպաները և ենթասպաները ոռնալով առաջ մղեցին զինվորներին. Ոռնոցին միացան ռազմիկների ոչ այնքան աներկյուղ աղաղակները. Գրեթե բոլոր զինվորներն էլ նորակոչի գերիտասարդներ էին, որոնք իրենց անատոլիական արորների մաճը նոր էին թողել և մի քանի շաբաթ զինավարժությունների մասնակցելուց հետո առաջին անգամ էին կռվի մասնակցում. Բայց երբ սկսնակները տեսան, որ իրենց գրոհը ոչ մի դիմադրության չի հանդիպում, գոռոզացան, տոգորվեցին արիությամբ, ամբոխին հատուկ վայրագ արբեցումով. Կատաղությամբ նետվեցին ամենուրեք արգելքներ հարուցող մացառապատ զառիթափնի վեր և որոտաձայն ցնծությամբ գրավեցին մեծ խրամատը. Բինբաշին, տեսնելով, որ գործը լավ է առաջ գնում, չուզեց երիտասարդների խանդավառության վրա սառը ջուր լցնել. Գրաված դիրքը հանձնեց զորքի ետևից ընթացող զապթիեներին, իսկ ինքը արբեցած զինվորներին խիտ շարքերով առաջ տարավ։ Հաուբիցային կրակը շարունակել իհարկե չէր կարող, դա վտանգավոր էր թե իր, թե յուրայինների համար։ Ոչ միայն Գաբրիելը, այլև երկրորդ խրամատում դիրքավորված ամեն հայ գիտակցում էր, թե ինչ է բախտախաղի դրված։ Կարծես ամեն զինվորի կյանքը, հոգին և մարմինը վեր էին ածվել սևասքող գիշերվա, որտեղ միայն մի բոցավար կիզակետ կար, անտանելիորեն կուրացուցիչ մի կետ, նշանառության շրջանակը։ Այստեղ արդեն ոչ հրամանատար կար, ոչ հրաման, կար միայն քարի պես հաստատուն այս գիտակցությունը. իմ թիկունքում բաց գաղթակայանն է, կանայք, երեխաները, իմ ժողովուրդը, և դա իրողություն էր։ Սովորական ձևով սպասեցին, մինչև թուրքերը մոտեցան այնքան, որ այլևս ոչ մի գնդակ վրիպել չէր կարող։ Առաջին անգամ կրակեցին նաև Գաբրիելն ու Արամը, անքթիթ հայացքները իրենց զոհերին հառած, ասես երազում։ Ամեն ինչ կատարվում էր նրանց կամ Չաուշ Նուրհանի կամքից անկախ։ Երեքի կամքն էլ լիովին միաձուլվել էր բոլոր ռազմիկների կամքին։ Երբ արձակեցին փամփշտանոցում եղած հինգական գնդակները, հրացաններն այլևս չլցրին։ Բոլոր հայ զինվորները, կարծես ազդու հրամանով, խրամատից դուրս եկան։ Ամեն ինչ այնպես տարբերվում էր օգոստոսի 4-ի ճակատամարտից. ոչ մի վրիժավառ աղաղակ դուրս չպորտկաց հայորդիների ամուր սեղմված շուրթերից։ Մինչև 50-ը բոլորած տարբեր հասակի 400 տղամարդ լուրու ծանրորեն վրա ընկան թուրք սարսափահար երիտասարդներին, որոնց գինովությունն իսկույն անցավ։ Սահմրկեցուցիչ, մոլեգնաթափ ձեռնամարդ երես առ երես, ինչ օգուտ Մաուզերյան հրացանների սվինադաշույններից։ Շատ չանցած դրանցով ծածկվեց Ալիքաձև գետինը։ Հայկական ոսկրոտ բռունցքները անդիմադրելիորեն ձգվում էին դեպի ոխերիմ թշնամիների պարանոցները։ Զորավոր ատամները գիշատիչ հրայրքով և ինքնամոռացությամբ մխրճվում էին թուրքական կոկորտների մեջ, վրեժ լուծելու, արյուն խմելու համար։ Թուրքական վաշտը քայլ առ քայլ նահանջում էր։ Զաբթիենները, որոնց ծեր բիմբաշին, այտերն այլևս վարդագույն չէին, մանուշակագույն էին դարձել ասես կաթվածից։ Ուզում էր ներգրավել ճակատամարտին, նրան լքեցին թողնելով ճակատագրի քմահաջույքին։ Սպան հայտարարեց, թե ոստիկանությունը ոչ թե մարտական, այլ կարգապահական զորք է, ուստի և պարտավոր չէ հարձակվել զինված թշնամու վրա։ Դրանից բացի ոստիկանությունը ենթարկվում է ոչ թե զինվորական, այլ քաղաքացիական իշխանությանը։ Մեղմաբարո բիմբաշին փրփրեց, սպառնաց, որ սպային էլ, զաբթիեներին էլ գնդակահարել կտա։ Մի հարցնող լինի, թե ով է մեղավոր հայկական այս ամբողջ կեղտոտ պատմության համար։ Պաշտոնյաներն ու զաբթիեների վախկոտ, գարշահոտ ոհմակը, որը քաջը միայն անպաշտպան կանանց և երեխաների առաջ, և կարող է միայն կողոպտել, սպանել, գողություն անել ու բռնաբարել։ Կատաղությունը ծերունուն չօգնեց, վիրավորված զաբթիեները հեռացան խրամատից և ետ քաշվեցին դեպի հանդիպակած բարձունքը։ Ոչ ոք չգիտեր, թե ինչով կավարտվեր լարված գոտեմարտը, եթե այդ պահին հայերը օգնություն չստանային։ Երբ քարե հրաշագործ հեղեղի և թուրքական հարավային զորախմբի լիակատար պարտության լուրը հասավ քաղաքաձոր և ճակատամարտին չմասնակցող զինվորներին, ամբողջ ժողովուրդը բռնվեց ռազմատենչ մոլեգնությամբ։ Տեր Հայկազունը և ավակների խորուրդը այլևս չկարողացան մարդկանց զսպել։ Ծայրահեղ հանձնապաստանությամբ տոգորված, սրանք հաջողությունը վերագրեցին աստվածային ողորմածության։ Հենց այդ ժամանակ բամբերները հայտեցին, որ թուրքերը նահանջում են հյուսիսում։ Պահեստային զինվորները վրա ընկան իրենց քլունգներին, բահերին, կացիններին, տղամարդ թեկին բոլորը ձայն էին տալիս Տեր Հայկազունին. «Հյուսիսային լեռնաթամբը գնանք, շուտ»։ Ուզում էին թուրք շների հոգին քթից անել։ Վարդապետին ոչինչ չէր մնում անելու։ Անցավ հողորտացող բազմության գլուխը։ Ազատ տասնյակներն էլ շարժվեցին դեպի հյուսիս։ Ամեն կողմից խելացնոր ոռնոցով անկանոն գրոհող այդ վիթխարի բանակը մի քանի րոպեում վճռեց ճակատամարտի բախտը։ Թուրքերն իրենց գրաված խրամատից դուրս շպրտվեցին։ Գաբրիելը Տեր Հայկազունին գորգորոցով հասկացրեց, որ բազմությունը ետ քաշի, տանի գաղթակայան. եթե հաուբիցները հանկարծ կրակ տեղային, մեծ աղետներ կպատահեր, իրար գլխի հավաքված մարդկանցից շատերը կզոհվեին. Վարդապետին ահագին դժվարությամբ հաջողվեց ետ դարձնել սանձազերծ ամբոխը. Քրտինքի և արյան մեջ կորած պաշտպանները տենդագին նորոգում էին խրամատի քանդված տեղերը. Գաբրիելը, որին նյարդերը տանջալից կերպով լարվել էին, ամեն վարկյան սպասում էր նոր ռումբի պայթյունին. Մինչև մայրամուտ ավելի քան մեկ ժամ կար. Այն ենթադրյալ ռումբը, որի շառաչը Գաբրիելն ամբողջ ժամանակ լսում էր, այդպես էլ չհայտնվեց. Ընդհակառակը կատարվեց անսպասելին. Հնչեց շեփորային երկար ու ձիգ մի ազդանշան. Դիմացի բարձունքին փրված անտառի ետևում աշխույժ իրարանցում սկսվեց. Քիչ հետո բամբերները հայտնեցին, որ թուրքերը ճողոպրում են, ամենակարճ ճանապարհով իջնում հովիտ. Վերջալույսի ցոլքերի տակ դեռևս կարելի էր պարզ տեսնել, թե թուրքական զորաբանակի բեկորները ինչպես են հավաքվում Բիթիասի եկեղեցու հրապարակում, թե Բիմբաշին իր շտաբով հանդերձ ինչպես է գլխապատար արշավում դեպի Սուեդիա, Յողոնոլուկի և հարավային մյուս գյուղերի միջով. Օրն ավելի հաղթական էր, ավելի բարեհաջող, քան օգոստոսի 4-ը. Բայց և այնպես երեկոյան ցնծություն և խանդավառ տրամադրություն չէր տիրում ոչ քաղաքաձորում, ոչ էլ խրամատներում. Զոհվածներին բերին. Սավաններով ծածկված, իրար կողքի հանգչում էին զինվորները. Պարկեցրին այն տափարակ մարգագետում, որը փափուկ հողի պատճառով Տեր Հայկազունը գերեզմանատուն էր ընտրել. Լեռը բարձրանալու օրից ի վեր միայն երեք ծերունի էին մեռել. Թարմ շիրիմները ծածկող կոշտ կրաքարերի վրա սև խաչեր էին նկարված. Այժմ միանգամից 16 գերեզման ավելացավ. 3 հոգի զոհվել էին հաուբիցային կրակից, 8 հոգի ընկել էին ձեռնամարտում, իսկ 5 հոգի մահացել էին ծանր վերքերից. Ամեն դիակի մոտ կուչ էին եկել հարազատները. Բարձրաձայն չէին ողբում, միայն լսվում էր մեղմ հեկեկանք. Հիվանդանոցի շուրջը պառկած էին վիրավորները, կնճռոտված դեմքերով և հարցումնալից աչքերով. Ներսում շատ քչերը կարող էին տեղավորվել. Ձեր բժիշկը ահագին աշխատանք ուներ կատարելու, թեև ի վիճակի չէր ոչ իր հմտությամբ, ոչ էլ ֆիզիկապես. Մայրիկ անթարամից բացի նրան օգնում էին իսկուհին Գոնզագը և Ժուլիետը. Առանձին նվիրվածությամբ էր աշխատում Ժուլիետը. Կարծես վիրավորներին ծառայելով ուզում էր մեղմացնել հայ ժողովրդի հանդեպ ունեցած իր սիրո պակասը. Տանն ունեցած ամբողջ դեղորայքը, որ փարիզեցի տնային բժշկի խորհրդով հետները վերցրել էին արևելք ուղևորվելուց առաջ, Ժուլիետը բերել էր հիվանդանոց. Շուրթերը գունատ էին, երբեմն օրորվում էր. Թվում էր, թե ահա ուր որ է ուշագնաց կլինի. Հայացքով որոնում էր Գոնզագին. Սրան նայում էր ոչ թե իբրև իր սիրած երիտասարդին, այլ իբրև մի անողոր մարդու, որը ստիպում էր անել ավելին, քան ներում էին կանացի ուժերը. Գրիգորը ևս իր պարտքն էր համարում ներկայանալ իր դեղերով. Վերքի համար ուներ հիմնականում երկու միջոց. Մի քանի ծրար արնահոսություն դադարեցնող թանձիվ և 3 մեծ սրվակ յոդալուծույթ. Վերջինս առանձնահատուկ կարևորություն ներկայացնող գանձ էր. Յոդը կարող էր կանխել թարախակալում նայն վերքերի, որոնց ապաքինում նալթունին քթի տակ քրթմնջալով ստիպված թողնում էր բնության ողորմածությանը. Դեղագործն այս ամենաբույժ միջոցը վարանելով էր զիջում, իսկ երբ լուծույթը պակասում էր, վրան իսկույն ջուր էր ավելացնում. Ստեփանը Հայկի և ամբողջ հրոսակախմբի հետ թրև էր գալիս երկու ռազմադաշտի, գերեզմանատան և հիվանդանոցի շուրջը, դիտում այս սրտաճմլիկ տեսարանը. Տղան առաջին անգամ էր տեսնում մեռած խեղանդամ մարդիկ, աղաղակող կամ հեծկլտացող վիրավորներ. Սոսկալի տեսարանը նրան դարձրել էր ավելի չափահաս, բայց ոչ սառնարյուն. Վաղաժամ հուզմունքից դեմքը ստացել էր խոժոր արտահայտություն. Այժմ, երբ նա անթարթ հայացքն առաջ էր սևեռում, հաճախ նմանվում էր Հայկին, միայն թե հակված էր ծայրահեղությունների։